12. septembra 2021, 10 hodín. Čítam zo Žalmu 77. od 12. po 21. verš. Na skutky Hospodinové sa chcem rozpomínať. Áno, rozpomínať sa na tvoje pradávne divy. O každom tvojom diele hlbať, o tvojich skutkoch rozjímať. Sveta je, Bože, tvoja cesta. Ktoré božstvo je tak veľké ako Boh? Ty si Boh, ktorý robí divné veci. Svoju moc dal si poznať medzi národmi. Ramenom vykúpil si svoj ľud, Jakobových a Jozefových synov. Sela. Vody ťa videli, Bože, vody ťa videli a chveli sa, aj hlbiny sa zvírili. Oblaky liali vodu, mračna vydali hrmenia a tvoje strely mihali sa sem i tam. Tvoj hrom zarachotil v povýchrici, svet osvietili blesky, triasla a chvela sa zem. Cez more viedla tvoja cesta, cez veľké vody chodník tvoj, ale nebolo poznať tvoje šľapaje. Viedol si svoj ľud ako ovce Mojžišovou a Áronovou rukou. Oče náš nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, ti ďakujeme, že si nás viedol pevnou rukou, a to aj cez púšť a cez vody zvírené. Na púšti si nám pripravil stôl požehnania, tak ako to čítame aj v ďalšom žalme, keď sa mnohí pýtali, či môže Boh stôl prestrieť na púšti. A o tom máme dnes hovoriť, keď sa ľudia boja straty majetkov, keď ekonomika padá a sú z toho všetkého obavy a keď sa ľudia, ktorí sa mocne cez rôzne svoje výkony prejavovali vo svete, obzerajú sem a tam, aká bude ďalej ich budúcnosť, tak ty si nám dovolil si prečítať túto zásadnú otázku. Či môže Boh prestrieť stôl na púšti? A z tej otázky vznikajú potom odpovede, ktoré však nemá k dispozícii človek na základe svojich vedeckých skúseností alebo poznania, ale sú zakotvené v tvojom svetom slove. A ty si natoľko milostivý, že nám dnes otvoríš odpovede na tie ustrachané otázky najmocnejších ľudí tohto sveta. Či môže, keď budeme prichádzať o všetko, Boh prestrieť stôl na púšti, tak ti ďakujem, že teraz budeme môcť počuť tvoju odpoveď. Amen. Prečítam z Evanjelia podľa Lukáša z 18. kapitoly od verša. Prepáčte, musíme sa opraviť. Prečítam z Evanjelia podľa Lukáša zo 16. kapitoly od verša 1. po verš 13. Povedal aj učeníkom, bol bohatý človek, ktorý mal šafára. Toho obžalovali pred ním, že mu márni majetok. Zavolal si ho teda a povedal mu, čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo šafárenia, lebo ďalej nemôžeš už šafáriť. Tu si šafár pomyslel, čo urobím, keďže mi pán odníma šafárstvo? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma prijali do svojich domov, keď stratím šafárstvo. Zavolal si každého pánovho dlžníka a spýtal sa prvého, koľko si dlžen môjmu pánovi? Odpovedal 100 mier oleja. Povedal mu, vezmi si úpis, sadni si a chytro napíš 50. Potom sa opýtal druhého, a ty koľko si dlžen? Odpovedal, 100 korov pšenice. Povedal mu, tu máš úpis, napíš 80. I pochválil pán tohto nespravodlivého šafára, že opatrne urobil, lebo synovia tohto sveta sú opatrnejší voči seberovným než synovia svetla. Aj vám hovorím, robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby keď sa pominie, prijali vás do večných stanov. Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom. A kto je nespravodlivý v najmenšom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Keďže ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí práve bohatstvo? A keď ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Ani jeden sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď sa jedného bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Najprv, čo znamená etymologicky, teda v pravej podstate to, čo je pred mamonom a z čoho mamon vychádza zlým spôsobom a čo mamon zdeformoval. Čiže čo je pred tým mamonom, povedal som etymologicky, z čoho to slovo mamon vychádza, malo vychádzať, ale je zdeformované. Teda je zdeformované správcovstvo na celej zemi. Adam mal spravovať zem. Kráľovstvo Božie malo tu byť prítomné. Ale z toho, čo je prapôvodné, a to je amen, nech sa tak stane, vzniklo mamon. Čiže etymologicky súvisí slovo mamon s amen. Malo sa niečo zásadné diať v raji? Áno, Adam mal spravovať, dnes by sme povedali, správne ekonomicky riadiť krajinu. Ale kto to dokáže? Sú tu otázniky. Ako je spravovaná krajina? Dnes, alebo v týchto mesiacoch, rokoch, je veľa procesov, kde sa tieto veci skúmajú. Ako ste spravovali v inštitúciách tie prostriedky, ktoré vám boli zverené. Boh sa na to pozerá. Ako ich spravujete v cirkvi? Ako v rodinách? A teraz, keď kazateľ povie, všetko patrí Bohu, celé vaše srdce, celá krajina, všetky krajiny, Bohu patrí nielen vaše srdce, ale hlavne to, ako spravujete nevernú mamonu. Na to sa díva Boh. A to, ako ju spravuje cirkev, je dôležité. Lebo my sme už v tom štádiu, v tom procese vo svete, že to, čo bolo v raji, alebo malo byť správne spravované, už dávno je nesprávne spravované. A teraz, keď kazateľ povie jedného dňa, všetko patrí Bohu, celý náš život, a dokonca je to veľká odvaha povedať v kázni, všetky peniaze patria, ktoré zarobíme všetci, Božiemu domu, tak sa začne diať niečo nevídané. Začne veľká kríza v cirkvi, aj v spoločnosti. Čo si si to dovolil, povedzme teraz konkrétne, priamo budem hovoriť o sebe, kazateľ, keď si vyslovil takú nebezpečnú vetu, všetky peniaze, ktoré zarobíš ty, zarobí niekto starší v zbore, najprv bratia v zbore, vo svojom civilnom zamestnaní, v pozemskom zamestnaní, patria Bohu? Veď okamžite tu môže nastúpiť obvinenie zo sektárstva. z toho, že tu ide o zdieranie ľudí, lebo sekty takto pracujú. Potrebujú postaviť až viditeľne na stôl nejaký košík a hovoria, tu dávajte svoje zárobky. A ľudia sa zákonite, to treba pochopiť, zľaknú. Či sa tu nehovorí niečo také zvláštne, že sa tu chce niekto obohatiť pred Božou tvárou dokonca priamo na úkor iných. Ale muselo to byť povedané a dnes prišiel čas po dlhých rokoch, keď ma na to pán pripravoval, aby som to vysvetlil. Čo to znamená všetko dávať pre Boží dom? Čo to znamená celé svoje srdce? Všetko, čo som dostal od pána, môj život, hovorím najprv o sebe, moje danosti, talenty, rozmnožovať pre pána a pre jeho plán, pre jeho meno. Aby tu neboli nedorozumenia, lebo najnebezpečnejšie je rýchle a povrchné počúvanie. Takže začnime, musím to vysvetliť, na základe Lukáša 16. kapitoly, ktorú nám dal pán prečítať, aby sa nikto nezľakol, že keď takto sa povie v zbore, všetky peniaze dávaj domu Božiemu a Bohu a služobníkom Božím, aby sa naozaj nikto nezľakol, že tu ide o také dávanie, aké sa možno niekde v sektách uplatňuje. Ale my musíme biblicky všetko vyjasnievať a v Lukášovi v 16. kapitole je najprv napísané, robte si priateľov, taký zvláštny verš, z nespravodlivej mamony. A ja som tu čítal priebeh, ako ten správca šafár, o ktorom počul jeho pán, že mu márni majetok, začal ďalej konať. Tam, kde ten šafár zneužíval chudobných. Lebo ten dlh, tu je uvedené najprv pri otázke, koľko si dlžný, bol napríklad 100 mier oleja. Ale či naozaj ten zadlžený v tom, čo sa volá skutočné právo a spravodlivosť, bol toľko dlžný? Alebo už existuje taká ekonomika, že bohatí ľudia bohatnú stále viac a tí, čo nemajú nejaké také schopnosti sa uplatniť v tom systéme, napriek poctivej práce chudobnú stále viac. A musia si nejako požičiavať, musia na nejaké úroky niečo, ja neviem, si prepožičiavať alebo pôžičky brať. Tak teraz budeme to vysvetľovať. Čo urobil ten šafár, keď začal vracať do pôvodného stavu to, ako mal byť pôvodne vyplácaný aj ten dlžník tu, ktorý sa nemal alebo nemusel zadlžiť, keby jeho pán správne, ekonomicky, spravodlivo rozdeľoval prostriedky a podľa vykonanej práce, keby to tak bolo zhodnocované, lebo dnes niekto môže veľmi veľa pracovať a nedostane možno nič skoro, alebo minimum. Niekto možno pracuje málo, ale vedel tak rozbehnúť svoje podnikanie, že sa mu to znásobuje. Teda, začneme cez ten text 9. Robte si priateľov, už som to naznačil vysvetlenie, z nespravodlivej mamony to vysvetľovať. Najprv na úvod len krátko, aby vyjasnenie naozaj bolo jednoznačné. Máme vedieť správne používať nespravodlivú mamonu, to znamená peniaze. Peniaze to je nespravodlivá mamona, pretože to nie je tak, že sa vymení adekvátne nejaký tovar za iný porovnateľnej hodnoty, ale peniaze sa zvláštnym spôsobom niekomu prideľujú v práci, ako som naznačil. Teda správne používať peniaze. A Boh hovorí, všetko mne musí byť podrobené pod moju vôľu, to znamená, všetko, čo máte a dostávate, používajte na chválu môjho svätého mena. Aj peniaze tak používajte. Nie je jedno, na čo človek používa peniaze. Veľkí boháči majú používať peniaze tak, aby sa starali o chudobných. Ale nie tak, že sa niečo manifestačne ukáže v televízii, že nejaký boháč nejakú omrvinku ukáže cez nejaké nápisy, toto dávam na charitu. Správne používaj celý desiatok, všetky svoje príjmy. No tak začnime. V roku 1979 bola jedna konferencia, nazývala sa Veda a viera v nespravodlivom svete. A tá konferencia mala zodpovedať otázky, ako to robiť, aby sme v tom nespravodlivom svete, kde veda hrá príjm, ale aj viera je prítomná, nejako začali správne spravovať tie veci, kde sú mnohí biední a mnohí zase naozaj nesprávne používajú peniaze. Čo teda treba robiť? Tak vymysleli pre ľudí v západných krajinách a v Severnej Amerike vedecké podnikanie. Podnikať môžeme, ale tak vedecky, aby to bolo na vedeckej úrovni a bude to obhajiteľné, lebo veda to zdôvodní nejak, že predsa máme právo, keď sme veľmi múdri, šikovní a vieme presadiť nejaké svoje projekty na obrovské príjmy. Ale potom vznikla otázka, aké je to vedecké podnikanie, aký je jeho fundament, základ, či vychádza z pravdy. Lebo keď nevychádza z pravdy podnikanie, tak všetko sa bude používať potom tak, ako bude chcieť mocný človek na zábavy, jachty, alebo jednoducho na také veci, ktoré jeho potešujú, vytvárajú mu taký malý osobný raj. Ale ako to videl boháč, vedľa leží Lazar vredovitý a iba pes mu líže rany. Takže vedecké podnikanie, veda, všelijaké takéto ekonomické analýzy neboli na fundamente pravdy založené, to znamená, nesprávne sa používajú, ale my teraz si máme zdôrazňovať pred Božou tvárou peniaze. To však svet nepovažuje za hriech. Keď máme veľa peňazí, tak si každý povie, to sú moje. Ja som si zarobil, ja Bohu za ne nezodpovedám. Tak keď taká vedecká konferencia bola, viete, ako sa skončila? Nakoniec, hoci tam boli samozrejme ekonomovia, politici, sociológovia, filozofi, tak nakoniec si uvedomili jedno, nie je tu depersonalizácia, odosobnenie vo vzťahoch. Nie sú ľudia v tých inštitúciách, ktoré sú, povedzme, ako veľké firmy počítačové alebo iné. Nie sú to skôr také už konštrukcie, stroje. Nie je tam odosobnenie, sú tam vzťahy medziľudské. Ideš rada, sestra, do práce. Máš tam čisté vzťahy, dobré podnikanie. To Bohu sa všetko na jeho plán odovzdáva. Boží dom je tvoja rodina. Máš dávať všetky peniaze, pretože som kazateľ v svetle Božej tváre, tak hovorím len v miere Božej, na budovanie duchovného domu rodiny. Kto ti tie peniaze má právo vziať? Ktorá cirkev by mala také právo povedať, najprv dávaj do inštitúcie, keď pán rozhodol podľa 1. listu Petrovho 2. kapitoly, budujte sa na duchovný dom. Izaiáš 26. kapitola, zavri sa ľud môj do svojich izieb. Čiže zrazu, keď sme boli trpezliví a necháme si to vysvetliť, vieme, čo ten kazateľ hovorí. Používaj peniaze, ktoré si zarobil pre svoju rodinu najprv. Pre svojho manžela, pre svojho syna, pre ďalších, koho máš v rodine. Ale tu je teraz ten problém, vykričník. Ale používaj ich podľa Božej vôle. Na budovanie duchovného domu. Nie pre inštitučnú cirkev, nie pre sekty nejaké. Lebo kontrola od Boha to vychádza, by mala byť, ja by som bol za to, aby sa evanjelista predstavil každému, aké má zárobky, aké má na vkladnej knižke peniaze, koľko zarobil, aby sa mohlo porovnať, či nie je mamonár alebo sektár, lebo veľa vo vzduchu poletuje len podozrení, ale každý evangelista by mal to urobiť. Aký máš majetok pokojne, verejne, tvoja rodina, koľko ste zarobili, ako pracujete, cirkev, aký má majetok, ktorá je telom Kristovým, či ho, keď povedzme, môže mať veľký niektorá, ale či ho spravuješ podľa Božej vôle, či chudobných vidíš a pamätáš. Nemyslím teatrálne hraných hercov, ktorí sa hrajú na uliciach na chudobných a zbierajú pre čudné nejaké skupiny ľudí peniaze, ale chudobných, ktorých Pán privedie k tvojej blízkosti. Takže teraz končila sa tá konferencia tak, že odosobnenie je vo vzťahoch, keď sa nespravujú správne inštitúcie, ale my sa opýtajme, či nie je odosobnenie v rodinách. Či správne používam ja peniaze, ktoré kedykoľvek môžem vydať počet, odkedy len žijem v službe od roku 89. po rok 2021, koľko som mal, mám, kľudne, pokojne, vždy, aj moja rodina, aj na čo ich dávam, ale potom je dôležité, aby to každý urobil, každý evangelista, každý zbor, každá cirkev, na čo ich dáva, lebo keď na množenie budov, majetkov, na pozlatené ornamenty, na veľké rúcha a tak ďalej, tak až potom hovorme, kde je sekta ktorá. A až potom hovorme, kde je mamon, namiesto amen. Tak pozor teraz, ako sa skončil ten zámer také konferencie pripravovať, kde bude vedecké podnikanie na prvom mieste. Už nielen odosobnené vzťahy zistili, že sú v inštitúciách, v rodinách, ale posledná veta, a to len Duch Boží pomohol tým múdrym ľuďom, zaznela z úst niektorých zúčastnených: Pane, zmiluj sa. Kyrie eleison, Pane, zmiluj sa nad nami. Musíme asi začať od teba. Že čo to treba robiť? No a teraz takto pokúsim sa stručnejšie povedať, čo som ja povinný povedať, pretože kázne, na ktoré som sa pripravoval v súvislosti s milostivým letom, tu je tá kniha Milostivé leto, mi Pán prikázal písať ešte v roku 2000 tak, ako sa bežne nekážu, ale nemal som, poprvé je pravda, odvahu ich tak kázať a podruhé Pán mi ešte nedal na to čas až dnes. Čiže prvá kázeň, ktorú poviem tak, ako sa začnú hovoriť kázne v tomto storočí, je zapísaná veľmi zvláštnym jazykom. Ja som to v knihe Milostivé leto zhrnul, tie kázne, v šiestom lete, ale teraz ho stručne poviem, lebo je to kázeň, leto šieste, Milostivé leto, 7 krát 7 je 49 a 50. rok letnice, Milostivé leto, rok odpustenia dlhov, ten text sme čítali v Lukášovi v 16. kapitole, ale odpúšťať dlhy môže len tak, ako tu je napísané, taký šafár, ktorý najprv pracoval v tej ekonomike pozemskej a potom začal akože dlhy odpúšťať, ale dával do poriadku to, čo bolo, jak sa hovorí, nadhodnotené. Platíme oveľa viac za niečo, ako máme, a dostávame oveľa menej, než by sme mali. Čiže teraz ide o to, Milostivé leto 6. Musel som to všetko uviesť, poviem tú kázeň. Napísaná bola niekedy v roku 2009. Ale opakujem, musel som trpezlivo čakať, kedy Pán povie, povedz ju. Tak pred tou kázňou, alebo v rámci tej kázne, ešte jeden verš prečítam z prvého listu apoštola Pavla Korinským z 15. kapitoly, aby sme vedeli z 28. verša, že naozaj máme používať svoje sily pre Krista. A tak, ako som povedal, od rodiny sa to začína. Čiže budeme mať pokoj dnes, že už každý bude vedieť a navždy máme pokoj v tom zbore, ktorý bol najmä v posledných týždňoch napádaný, že je sektou, bude mať pokoj, že my zdôrazňujeme, venujte najprv svoje sily, peniaze svojim rodinám, ale na budovanie duchovných vzťahov najprv, nie na zábavky. Tak, list, prvý list Korinským 15:28, tam je to. Všetko má byť podrobené Bohu. Všetko, čo máme, ako premýšľame, myšlienky, naše srdce a tak ďalej. Takže keď toto, nebudem celý ten verš teraz čítať, si to prečítajte doma, už máme na úvod, tak poviem teraz stručne tú kázeň, ktorá je v lete 6. Kto má tú knihu Milostivé leto, to je kniha kázni v podstate, len písaných zvláštne. Takže teraz, nevdeľuje sa najprv, to poviem citát, jednu vetu ešte predtým od jedného profesora teologickej fakulty, nevteľuje sa do ľudských systémov to, čo sa volá telo Kristovo, Pán Ježiš. Do systémov nie. Tu je potrebné zdôrazniť, že sme telo Kristovo, ktorý sme tu. A my sa nemôžeme do systému dať vložiť, lebo Ježiš Kristus a systém sveta to nejde. Nemôžete slúžiť dvom pánom. Takže máme nie systém, ako budovať rodiny a ako budovať tento zbor a cirkev, ale máme v tele Kristovom duchovné dary a tu nikto nikoho, lebo v tele Kristovo je to tak, neponižuje. Oko neponižuje vo vlastnom tele ruku. Na čo ťa tu mám ruka? Oko to nepovie. Ruka nepovie, och, oko, v tom jednom tele nemalo by si byť v hlave. Tu, kto je prítomný, tu sú všetci bratia a sestry a Pán Ježiš povedal, vy sa milujete. To nie ja hovorím, lebo nikto nikoho neodmieta. Tak keď toto prijatie máme, tak už môžem začať tú kázeň, ktorú pokúsim sa povedať. Čísla som si tu napísal, aby som sa nerozbiehal, tak vlastnú kázeň som si rozložil do čísel z roku 2009. Takže čo tu bolo najprv a ohrozený svet je v prvom rade takýmto vírusom. Najprv bol nástup voľného trhu, to bolo po roku 89., kedy sa uvoľnili možnosti a začal človek slobodne podnikať. Zrazu rast konkurencie a taká reštrukturalizácia firiem, podniky vznikali súkromné. Univerzity, školy sa prispôsobili tomu, že tu bol zrazu voľný trh a podnikanie a do učebných plánov dali čo? Aby sa na prvé miesto počas učenia a vzdelávania vložilo to, čo budú potrebovať technologické firmy. Univerzity sa prispôsobili potrebám technologických firiem a takých produkujú študentov. Potrebujeme do počítačových firiem ľudí a tak ďalej. Čiže univerzity naplňujú vzdelanie také. Mali a majú na prvom mieste. Tu musí byť technológia. Tu všetko technické musí byť. Aj vzťahy. No tento uhol pohľadu, tento bod zrazu každému sa aj páčil. Tu bude vývoj technologický. Ale niekto zakričal pri tom. Nemali by sme sa sústrediť na taký bod, na základe ktorého môžeme všetko správne vidieť, či to dobre bude sa odvíjať náš život a vzťahy, keď to bude len technologicky všetko určované. Otázka vznikla, kto bude absolútne zodpovedný za to, ako sa budú budovať spoločenstva, kto krvavé výkony podá v tom spoločenstve, lebo mnohí majitelia budú žiadať krvavý výkon od zamestnancov. Pán Ježiš vylial svoju krv. Jeho dielo na kríži bolo také, že to bolo dielo lásky a on nikoho nezotročuje. Ale keď sa o tom má diskutovať, ako viesť tie technologické procesy, tak pri golfe sa to zvyklo robievať. Vidíte také zábery v televízii, veľkí podnikatelia, veľkí hráči hrajú golf a tam si dohodnú projekty. Tam je vylúčený slabúčky človek. A teraz pán sa opýtal, teraz v tejto dobe mňa a teba sa pýta. Vy ste už tiež skoro zošrotovaní v tom systéme, kde ide len o ten trh a o súťaživosť. A už nevládzete z práce, prichádzate niekedy kolenačky vyčerpaní. Manželky, ženy prichádzajú vyčerpané. Manžel sa z toho všetkého tiež nevie nejako spamätať a zorientovať, kde je jeho rodina, krúti sa to. A teraz niekto zakričí, keby sme v tom pravom svetle všetko zbadali, kto dnes tou chorou zemou pohne. To je všetko v tej kázni. Ja teraz v bodoch to hovorím. Sú tu rôzne pády a to nie len pád človeka, ako Adama bol pád, keď pri takom strome poznávania technologickom bol s Evou. Lebo had mu povedal, vy sa môžete znovu stvoriť technologicky a vyletieť niekde na Mars. Vy viete sa aj z toho dostať obručia, v ktorom ste, lebo mnohí takíto multimilionári, alebo ja neviem, ešte väčší bohači, premýšľajú, že keď táto Zem už je ohrozená, tak vyletíme na Mars, tam bude bezpečie. Ale pády Adama a Evy sa takto nevyriešia, že sa vykonštruuje nový človek konštrukčne. Sú tu pády budov, pády lietadiel, pády, vytvára to hanbu, utrpenie. A nestačí, keď preskúmame štruktúru vesmíru. Lebo tento hlas takto technologicky orientovaného človeka dýcha stále horšie a je tu pandémia. Dýchame stále horšie. Okrem smogu, okrem nedýchateľnosti vo vzťahov, je tu práve zlé dýchanie. Tak zoberieme taký super mikroskop a pozrieme sa, aká je to vlastne tá naša Zem. A vedci zistili, keď takto sa pozeráme na takú maličkú štruktúru Zeme, tak vidíme milióny červov, ako sa hemžia v boji o guľvočku potravy. Tak to napísali niektorí. Červy sa bojujú o guľvočku potravy. A ľudia nejako podobne. Je tu taký tráviaci systém Zeme a aj ľudia na prvom mieste si myslia, tak takéto stoly, vybojovať si tu nie guľvočku potravy, ale stoly prosperity. No ale tu je to memento. Čo sa stalo? My začíname podľa Izaiáša hovoriť už, len aby sme prosperovali, musíme prispôsobovať všetko prosperite na áno, nie, na nie, áno. A už toto amen, nech sa tak stane, ako Boh povedal, neplatí. Nech sa tak stane, ako pán hovorí, aby sme dobre spravovali, šafárili svoju rodinu, väčšie spoločenstva, aby sme naozaj budovali duchovné domy najprv v rodinách. Takže do svojho prišiel, do vašej rodiny, pán. Do našej rodiny, do zborov, do cirkvi. Ale neprijali ho. Pána Ježiša mnohí neprijali. Áno, príjmeme náboženstvo, príjmeme aj kresťanstvo ako systém, vierovku príjmeme. Budeme odriekávať Otče náš, krédo, vierovyznanie, ale Pána Ježiša nepríjmeme, lebo Pán Ježiš hovorí také slovo, ktoré je pre nás nezvládnutelné. Pán Ježiš hovorí, čo hovorí Lukáš, napríklad 12. kapitola. Keď si pozrieme, čo hovorí, alebo čo je uvedené v 12. kapitole, predajte, čo máte a rozdajte ako almužnu. Získajte si mešce, ktoré sa nezoderú. Nehynúci poklad v nebesiach, kam sa zlodej nepribliží ani moľ nekazí. Tak samozrejme nemyslí sa predajte, čo máte zase primitívnom chápaní a rozdajte ako almužnu všetko, čo máte. Ale podstata toho verša a vysvetlenie je, získajte si mešce, ktoré sa nezoderú, lebo majetok, ktorý si nahonobia milionári, pre niečo môže padnúť kedykoľvek. Inflácia alebo niečo iné, strata zamestnania, z toho všetkého sú zúfali ľudia. Aký je to mešec, ktorý sa nezoderie? Keď správne spravuješ svoje prostriedky. Keď vidí Boh, že dávaš, okrem toho, že buduješ najprv svoju rodinu duchovne a dávaš prostriedky na jej budovanie chudobným, lebo my máme, a keď máme nejaký nadbytok, tak Pán nám to podaroval pre chudobných, aby sme ho spravovali v tom celom komplexe. Takže zrazu Izaiáš 5. kapitola hovorí, nehovorte na áno, nie, na nie, áno, nebuďte stále prefikanými šafármi, ale hovorte tým chudobným dlžníkom, počkaj, keď si dlžný, je tu milostivé leto, je tu rok odpustenia dlhov a keď ti môžem odpustiť, keď ja mám dosť prostriedkov, tak prečo by som trval ešte na nejakých väčších úrokoch alebo na niečom, čo ťa bude zdierať? Ja musím vidieť, kto je v mojej blízkosti. A môžem vám vydať svedectvo. Keď som v roku 1989 prežil znovuzrodenie, tak som povedal spolu s manželkou, moje deti boli ešte maličké, takýto výkrik. Pane, Môj byt je tvoj byt. A vlastne to vôbec nie je môj byt. To je tvoja modlitebňa. A takto 20 rokov fungovalo. Preto mi pán teraz dovoluje opakovane hovoriť, aby som vydával počet zo svojho života, zo svojho hospodárenia. Ja na to mám právo povedať, že môj byt nebol môj byt. Celý môj život mladý, keď moje deti boli malilinké, od rána do polnoci chodievali ľudia do neho. A bolo to miesto bohoslužby. Takže všetci evangelisti majú vydať počet, ja to robím prvý preto, nie ako z hľadiska kvality, že keď od nikoho niečo žiadam, tak prvý sám vydávam počet. Takže keď som vydal, nie predal, alebo pánovi som povedal, daj mi mešec, ktorý sa nezoderie, tak vám môžem povedať, odvtedy netrpím žiadnu núdzu, lebo všetko, čo potrebujem pre svoj život, mám. A toto pán hovorí vám teraz. Nebojte sa v tej dobe ťažkej, že o niečo prídete. Keď budete budovať najprv svoje rodiny, keď sa postaráte najprv o svoje rodiny, aby mali pokrm, jedlo, teda odev, strechu nad hlavou, aby váš syn, váš manžel, vaša manželka boli vnútorne ubezpečení, že Boh sa o nich stará, tak potom majte mešec, ktorý sa nezoderie a buďte otvorení. A toto mi pán doprial, to je najväčšie bohatstvo môjho života pre tých, ktorí budú nesmelo klopkať na vaše dvere. Stovky ľudí klopkali na moje dvere a tak som spoznal stovky ľudí od 89. roku. Samozrejme, prichádzali aj takí, ktorí úskokom prišli a chceli niečo, čo chceli premárniť na svoje žiadosti. Ale pán tieto veci rýchlo odhalí. Takže poďme v tej kázni ďalej. Správujme teraz tak, aby v čase Kronos sme už nežili. Chronos. Lebo v tej chronológii my nežijeme, ale Kairos. A v čase Kairos pán nám dá bezpečnosť. Taký dom, ktorý sa nesklatí v rútiacej sa ekonomike, lebo keď zbadá pán, že jeho šafár, kňaz rodiny, alebo niekde je manželka. Správne šafári, to je dom na skale. Prídu vlny, údery, nezlomí sa jeho stena. Nepadne taký dom. A tak som mohol vidieť rodiny, ktoré prichádzali zúfale a ja mám radosť, keď si listujem v starých denníkoch a viem, ako ich pán obživil, zbudoval. Ako sa zrazu celé spoločenstva okolo tých rodín zišli niekde, zdá sa, že až na pohrebe, ale matka, konkrétne na jednu sestru, myslím, povedala, aj keď zomriem, jedna sestra hovorí, Job kričí veľakrát, aj keď by som život stratil, teba sa nezrieknem, Bože. Ale tá matka povedala, vy viete, o koho idete, tá Katka sa volala, povedala, verím, že pán raz zhromaždí tých najbližších mojich, celé moje príbuzenstvo okolo mňa. A viete, ako to pán urobil? Odmietali aj jej službu dlho, niektorí príbuzní, aj moju službu. Ona ma pozvala do svojho domu. A postupne ale pán si v tej rodine, vo veľkom príbuzenstve, prebudzal po jednom, po dvoch, tých, o ktorých by nikto nepovedal. Jej syna, ktorý predtým bol úplne dobrodruh a žil vo vzťahoch svojvoľne. Zrazu ten človek sa úplne premenil. Všetko, čo od niekoho zobral, nepravom vracal, a to viacnásobne. Celú rodinu už sa mu stalo, že bol dvakrát rozvedený v tom svojom svojvoľnom živote, ale celú rodinu obišiel, svedčil im, evanjelium im hovoril, a keď zomrela jeho mamička, tak to asi od zrušenia som teraz taký, tak povedala predtým ešte, ja verím, že sa ukončí ten nárek a plač tých blúdiacich. A ja som večer pred tým, keď sa jej urna mala ukladať tu na Slovensku do hrobu, lebo zomrela v Kanade, sa stretol alebo prišla na návštevu ku mne jej dcéra, ktorá nemala v pláne pôvodne, aby som tam prehovoril, hoci tento zbor sa s jej mamičkou stretával 20 rokov a viac. Ale zrazu zmenila svoj postoj a povedala, ty budeš, kazateľ, hovoriť zajtra pri tom hrobe na Slovensku mojej mamičky, kde uložíme jej prach. ty budeš hovoriť. A dokonca ani môj manžel nebude hovoriť tam, kde sme pôvodne plánovali. Celá rodina jej sa zišla pri jej prachu. Všetky vzťahy, ktoré ona pestovala, boli tam zrazu opäť obživované. Desiatky ľudí boli a stalo sa to, čo ona mala ako od Boha zasľúbenie. A všetci budú počuť skrze tú službu, do ktorej aj ty si bola povolaná, slovo nádeje. A tak to aj bolo. A jeden z jej synov, ktorý dlho odmietal slovo Božie a ani 5 minút nemal čas niekedy na Pána, prišiel za mnou a povedal: teraz som spoznal, že vy ste poznali moju mamičku. Vy ste ju naozaj poznali. Takže dokončíme teraz to, čo Pán povedal o spravovaní, ako o tom správnom šafárstve, ktoré som čítal v Lukášovi v 16. kapitole. Takže poďme teraz, ide o to, aby sme v čase Kairos, toto je čas Kairos, ste povolaní, sme povolaní do Božieho času, do Božích skutkov, ako som čítal v Žalme 77. A to, čo budeme teraz budovať ako duchovné domy v rodinách a ďalej, bude neviditeľné pre tie veľké možno inštitúcie, lebo nevidno šľapaje Kristove, keď ide cez more, ale sú tu prítomné a všetkým prejdeme. Takže kratšie teraz k záveru ideme, aby ste mohli s radosťou odtiaľ odísť, čo vám Pán všetko pripravuje, akú budúcnosť v čase, keď sa mnohí ľudia trasú, že im ekonomika padá alebo domáce hospodárenie je pod nejakým otáznikom, tak záver tej kázne z knihy Milostivé leto je takýto. Prečítam to cez Lukáša, preto teraz na záver 12. kapitolu 31. a 32. verš, lebo Pán povedal. Keď si teraz kazateľ toto všetko povedal cez tú kázeň napísanú, a prosím, pozrite si ju v knihe Milostivé leto takýmto spôsobom, tak zakonč to tak, aby vedel celý svet alebo celá krajina, keď bude počúvať toto posolstvo, čo som s vami urobil za tých necelých 30 rokov, malé stádo, ktoré ste tu stále malé a nikto z neho nebol stratený. Kto nepoložil svoj život na základe pozemského bohatstva alebo nezaložil, ale na základe bohatstva v Kristu. Nikto sa z toho zboru nestratil. A Pán povedal: keď som vám nariadil budovať sa podľa 1. listu Petrovho 2. kapitoly na duchovný dom, sväté kňazstvo pravé, tak ja som vás zbudoval už. Tu sedíte zbudovaní, každý tu patrí, ako kameň Pánom okresaný. A podľa Lukáša končím teraz tým veršom, tými veršami 12. kapitoly. Nie ja toto hovorím, ja vám to oznamujem, čo Pán hovorí. V tejto ťažkej dobe, lebo sú tu nové a nové prognózy, otázniky, ako to bude, či tu nebudú nové vírusy, otrasy, tak Pán povedal, aby som oznámil dnes, po 6. milostivom lete, ešte raz hovorím, pozrite si to v tej knihe, to je kázeň, aby som oznámil to, čo je v Lukášovi, ja už to čítam v 12. kapitole, aký dom postavil Pán v tomto zbore, ani nie kazateľ, ani nie bratia a sestry na základe nejakých svojich veľkých znalostí a vedeckého podnikania, ale na základe toho, čo Pán zasľúbil predtým, než vôbec bol takto, ako je teraz tento zbor viditeľný. Lukáš 12. kapitola 31. a 32. verš, lebo keďže hľadáme najprv nie kráľovstva sveta, a to, čo sa volá či už vedecké alebo iné podnikanie, ale to, čo Pán prikázal, kráľovstvo Božie, tak teraz počujte, čo Pán o nás teraz hovorí na záver. A neverím, že by niekto mohol dnes po tomto, čo teraz prečítam, odísť domov smutný, čo len v maličkej čiastočke. Takže Lukáš 12. kapitola a Pán hovorí: prečítaj na záver moje slovo, lebo ja toto o vás všetkých tu zúčastnených hovorím a takéto zasľúbenie vám dávam. Hľadajte radšej jeho kráľovstvo teda Božie, a tam to bude vám pridané. No a teraz ten verš 32. Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si sa stal uholným kameňom tohoto domu a tohoto zboru svojej cirkvi. Že ty si vybudoval tento navonok malý duchovný dom, volá sa to malé stádočko a toto budovanie sa deje tretie desaťročie. A nikto sa nestratil z tohto domu a z tohto zboru, kto založil svoj život na hľadaní kráľovstva Božieho tvojej vôle a kto chce, ako Adam to mal niekedy prikázané a teraz my, tak spravovať ten dom, ako to má byť konané podľa tvojej vôle. Teda na slavu tvojho svätého mena, lebo všetko, čo máme, máme od teba a všetko, čo máme, máme tak používať, aby to bolo na chválu tvoju, Pane. Tak ďakujem, že tento verš je ten pevný základ domu postaveného na skale, ktorý si ty postavil. A keďže si povedal každému z nás, neboj sa, nebojte sa, tak je to spojené s tým, čo nemôže prekonať nejaké iné bohatstvo. Pane, tebe sa zaľúbilo dať nám svoje kráľovstvo. A my ti za to, Pane, ďakujeme. Amen.